Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Benigno Noynoy Aquino III, dating Pangulo ng Pilipinas, pumanaw na sa edad na 61. Kinumpirma ito ng pamilya Aquino. Cremate na ang mga labi ni dating Pangulong Aquino. Magkakaroon ng public viewing sa urn ngayong araw. Ililibing siya bukas, araw ng Sabado, sa tabi ng puntod ng kanyang mga magulang sa Manila Memorial Park. Samantala, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang isang proklamasyon na nagdedeklara ng period of national mourning kaugnay sa pagpanaw ni dating Pangulong Aquino. Ayon sa kapatid ni Pangulong Noynoy na si Pinky, renal disease secondary to diabetes ang sanhi ng pagkamatay ng dating Pangulo.
It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother Benigno Noynoy S. Aquino III died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone.
Bago ito, isinugod sa Capitol Medical Center si Pangulong Noynoy. Sinabi ni Pinky na lubos ang kalungkutan ng pamilya. Pero sinabi rin ni Pinky na mission accomplished na ang dating Pangulo.
Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy.
Ayon sa pamilya, bago pa ang pandemya, labas-masok na sa ospital ang kanyang kapatid para magpagamot. Nagpasalamat ang pamilya Aquino sa lahat ng tumulong kay Pangulong Noynoy hanggang sa huli. Kasama na si Yoli, na 30 taong nagsilbi kay Pangulong Noynoy at ang lahat ng kasama nito sa kanilang bahay sa Time Street sa Quezon City. Sa kanila ring pahayag, kinilala ng mga kapatid ni dating Pangulong Noynoy ang serbisyo at taus-pusong paglilingkod nito sa bayan. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Malacañang. Nag-alay ang palasyo ng ilang sandaling katahimikan para sa dating Pangulo sa isinagawa nitong press briefing.
We commiserate po and condole with the family and loved ones of former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III as we extend our condolences on his untimely demise. We're grateful for the former president for his contribution and services to the country, and we ask our people to offer a prayer for the eternal repose of the former chief executive. Rest in peace, Mr. President.
Sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, isinulong ang mga proyektong pang-imprastruktura. At ang hindi malilimutan sa kanyang inaugural address bilang presidente, sinabi ni Pangulong Noynoy ang no-wangwang policy ng kanyang gobyerno o ang pagbabawal sa paggamit ng sirena ng mga sasakyan sa lansangan. Itinatag din ang Truth Commission sa kanyang gobyerno na mag-iimbestiga sa mga katiwalian umano sa ilalim ng nakalipas na Administrasyong Arroyo. Isinulong din sa kanyang gobyerno ang K-12 program. At ang hindi malilimutan ng international community ang pagdala ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague ng issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Sa ilalim din ng kanyang gobyerno, namatay ang mga miyembro ng Special Action Force o SAF ng Philippine National Police sa engkwentro at tinawag na bungled operation ng mga otoridad sa Mamasapano, Maguindanao. Ang kanyang tagline, "Daang matuwid at kayo ang boss ko." Kinilala ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ang katapatan, integridad at rule of law na naging gabay ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Karangalan daw na magsilbi sa gobyerno ni Pangulong Aquino.
He doesn't get his credit, but he was always fair and he always let justice prevail. He earned international respect and I hope we can try to gain that respect again.
Sa ngayon, naka-half-mast ang watawat sa labas ng bahay ni dating Pangulong Aquino sa Times Street sa Quezon City at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Inalala rin ng mga kaalyado ni dating Pangulong Aquino sa Liberal Party at ng mga dating miyembro ng kanyang gabinete ang panunungkulan ng dating presidente. Nagpaabot din ang pakikiramay sa pamilya Aquino ang mga opisyal ng gobyerno. Ayon naman sa mga kapitbahay ni dating Pangulong Noynoy, mabait siya at isang simpleng tao, mapagkumbaba. Mamimiss daw nila si Pangulong Noynoy. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.